το βράδυ. Κι αυτή τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Πίνω και ξαναδίνω καλή κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Χάρη σε παλικάρι που αγαπάει, ποιος θα δώσει να σωθεί. Χάδια στα κρύα βράδια και μια γωνίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο.
Βλέπω τον καιρό τώρα από την κυρία Χριστίνα Σούση που είναι και φίλη μου, ας πούμε. Δείχνει όλη την Ελλάδα βρεγμένη. Εμείς δεν είμαστε βρεγμένοι πάντως, παιδιά. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι γραμμένα αυτά, δεν είναι ζωντανά. Λοιπόν, για να δούμε βρεγμένη. Τι θα δούμε.
Σήμερα τι δείχνει, δείχνει η βροχή και σήμερα.
Ναι, ναι. Γιατί είδες η βροχή εσύ χθες.
Όχι, όχι. Α, okay. Λέω για σήμερα.
Okay. Ναι. Ξαναλέω λοιπόν, το, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, βροχούλα αρκετή έχει πέσει στα Κυκλαδονίσια, πάρα πολύ κεραυνή. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα, να είστε καλά κι εσείς, παιδιά, χαιρετισμούς. Τι άλλο έχω να πω για
τι
τον
μου
καιρό.
Έλεγες πριν για το, για αυτό που θέλω να μάθω, για το,
για πιο απ' όλα,
για την έρευνα που μου μια
περίμενε. Πριν πάμε στην έρευνα, να πω το εξής. Βρέχει τώρα στη Λέσβο στην Αγία Παρασκευή αρκετή βροχούλα, στη Σάμο στο Καρλόβαση, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στη Λίνδο, στην Ρόδο δηλαδή, στοιχείο στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, άρα είναι στα ανατολικά κομμάτια, βλέπω βροχούλα τώρα που μιλάμε, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Οι θερμοκρασίες όμως γενικά είναι καλές. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή τα πράγματα, εντάξει, από 7,5 βαθμούς Κελσίου στο Μέτσοβο, εκεί κάνει κρύο υποψιάζομαι, ως πολύ κρύο, και φτάνουμε στη μέγιστη θερμοκρασία στην Ελούντα. Καλά, η Ελούντα δεν μετράει, η Πάργα 22, στην Άξο 20, στην Άρτα 19,5 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, μην ξεχνάτε, εγώ μπορώ να ξεχνάω, αλλά εσείς δεν πρέπει να ξεχνάτε, ότι έχουμε έναν διαγωνισμό ο οποίος τρέχει, ξεκίνησε από χθες, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Θα βγάλουμε κλήρωση την Παρασκευή, που ο μήνας θα έχει 11, στις 10 παρα 10, στην εκπομπή Χουδαλάκη Ρογκάκου ή Ρογκάκου Χουδαλάκη, όπως θέλετε. Τρεις τυχεροί, ο ένας θα κερδίσει ένα τριήμερο στο Dolce Athens Attica Riviera στη Βραβρώνα, δύο διανυτερεύσεις με πρωινό για χαλάρωση δίπλα στο κύμα. Το δώρο ισχύει μέχρι το τέλος του 2019, με εξαίρεση το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και τα Χριστούγεννα. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει έναν αφιγραντήρα Μόρις και ο τρίτος ένα tablet MLS Care 8 ιντσών. Real κενό δώρο, όνομα τεπώνυμο, μπας στη Θεσσαλονίκη, βλέπω βρεγμένη δρόμη. Πάρα πολύ ωραία. Real και no δώρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real και no δώρο, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο 19600. Όλο το 24ωρο τρέχει η κλήρωση, τα τρία αυτά δώρα. Οπότε, όποτε θέλετε, παιδιά, κάντε τα δέοντα μέχρι την Παρασκευή το πρωί που ο Χουδαλάκης και ο Ρογκάκος θα κάνουν την κλήρωσή τους. Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Βλαχέρνα. Τι άλλο έχω να πω. Καλημέρα στο φίλο μου το Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σου, ρε Μιχαλιό. Χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τον Άλυμο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει εσείς. Έχω όμως και άλλα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει
εδώ. Η Αναστασία γράφει ότι ο Τραμπ έχει ναρκισιστική λευδιαταραχή προσωπικότητας.
Ωραία, παιδιά, ό,τι και να έχει, δικό του είναι.
Όλο το θέμα, το πακέτο.
Το θέμα είναι ότι.
Το έχει, συμφωνώ
επηρεάζει,
μαζί.
Επηρεάζει.
Και κάτι αντίστοιχο έχει και ο Ρετζέπ. Δεν μπορεί.
Ναι, και αυτό κάτι έχει.
Κάτι έχει. Τα βρίσκουν όμως.
Ναι, να σας πω.
Συνεννοούνται.
Υπάρχει ένα θεματάκι, βλέπω, ας πούμε, στην Εφημερίδα των Συντακτών.
Mm-hmm.
Με κεντρικό θέμα νέα λυπητερή 800 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2020.
Μιλάμε για το προσχέδιο που κατατέθηκε χθες.
Ναι, με πρόσθετα φορολογικά έσοδα, λέει, σε βάρος των πολλών, αντισταθμίζονται οι φοροελαφρύνσεις, διαβάζω. Mm-hmm. Υποχρεωτικά για όλους 30% ηλεκτρονικές συναλλαγές για να διασωθεί το αφορολόγητο όριο.
500
ναι, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι όντως, γιατί υπήρχε μια διαβάθμιση, ενώ τώρα φαίνεται να είναι flat αυτό το 30%, δηλαδή είτε έχεις 5.000 ευρώ εισόδημα, είτε έχεις 150.000 ευρώ εισόδημα, το 30% πρέπει να το πας με κάρτες ή τέλος πάντων ηλεκτρονικά ή banking για να έχεις αφορολόγητο. Βαρύτερος έμφυα, λέει, από την αύξηση και την επέκταση των αντικειμενικών τιμών σε 7.000 περιοχές, είπαμε την τρίπλα που κάνει το κράτος. Που μπορεί και να έχει δίκιο, αλλά την κάνει καθυστερημένα πολύ.
Εγώ
και
νομίζω ότι θα ήταν μεγαλύτερο το ποσό αυτό, αλλά διαβάζω, λέει, 142 εκατομμύρια ευρώ έσοδα.
Δεν το ξέρω.
Σχέση
αυτό.
Με φέτος περισσότερο.
Καλά, αυτά τα νούμερα, ρε παιδί μου, μην δίνεις
σημασία. Όλα σχετικά τα νούμερα. Τα είπαμε.
Είπαμε, αυτή η ιστορία με τα νούμερα είναι ότι πόσο καταπληκτικό Σκυλακάκης σήμερα, χθες ήταν άλλο υπουργό, προχθές άλλο υπουργό, με έναν μαγικό τρόπο βρήκε από του κωδικού λεφτά.
Πάντα σε κάθε περίπτωση αυτά τα 800 εκατομμύρια σε αυτά τα δύο πράγματα αναφέρονται. Στον ενιαίο συντελεστή 30% τόσο ηλεκτρονικές συναλλαγές και στη διεύρυνση του έμφυα μέσα από αυτή την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και την επέκτασή του.
Βέβαια, οι διαρροές που υπάρχουν από το οικονομικό είναι ότι οι εκτόσεις θα υπάρχουν στον έμφυα.
Mm.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εκεί που, ας πούμε, πλήρωνες ένα σπίτι που ήταν εκτός αντικειμενικής και έδινες, ξέρω εγώ, ένα ποσό 80 ευρώ, μπορεί να πάει τώρα πάει και 200, λέω εγώ τώρα. Συν το γεγονός ότι δεν υπάρχει, λέει, πρόβλεψη σύμφωνα με την Συντακτών στο πότε θα δοθούν τα αναδρομικά στις συντάξεις.
Τα αναδρομικά,
να δούμε τι λεφτά θα βγουν.
Τα αναδρομικά συντάξεις, η κυβέρνηση περιμένει τις τελικές αποφάσεις.
Okay.
Μας τα έλεγε και χθες εδώ ο κύριος Μηταράκης, τα έλεγε ο κύριος Βρούτσης, ότι περιμένουν τις τελικές αποφάσεις για να προσδιοριστεί το τελικό κόστος των αποφάσεων και πάνω σε αυτό να σχεδιαστεί
σε βάθος
ο τρόπος.
Δεν
ξέρω, σε βάθος χρόνου, ο τρόπος καταβολής. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, δεν πρέπει να ξέρω ότι χρωστάω, ξέρω εγώ, 10 για να ξέρω πώς θα τα δώσω. Ένα άλλο να χρωστάω 8 και άλλο να χρωστάω 10.
Και άλλο να χρωστάω 100.
Και να χρωστάω 100.
Okay. Λοιπόν.
Αλλά λέει ότι περιμένετε, αναμένουν και μία ακόμη απόφαση του ΣΤΕ.
Καλά, πόσες αποφάσεις
από του ΣΤΕ. Από τις τελικές αποφάσεις αυτές που περιμένουν να καρθαρογραφούν.
Μάλιστα.
Αναμένουν την έκδοση μίας ακόμη.
Μίας ακόμη.
Που αφορά στην αίτηση ανέρεση που έχει καταθέσει ο ΕΦΚΑ. Ύστερα από απόφαση δικαστηρίου που είχε επικυρώσει προηγούμενη κρίση, τέλος πάντων, ως άλλο δικαστηρίου. Που είχε καταλογίσει συνταξιούχο δικαστή αναδρομικά, λέει, για την περίοδο από το Ιούλιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2017. Και δηλαδή του επιδίκασαν στην πράξη αναδρομικά, όχι μόνο για το 2015, αλλά στο Ιούνιο του 2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.
Οκ, okay, αναμένουμε λοιπόν.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω.
Ο ΕΦΚΑ δηλαδή έχει προσφύγει γιατί
εναντίον
ζητά την ανέρεση.
Ναι, εναντίον της απόφασης.
Ναι, επειδή ενοποιεί το χρόνο πριν και μετά.
Μάλιστα.
Την ψήφιση του νόμου. Γι' αυτό το λόγο έχει προσφύγει.
Πάρα πολύ.
Οπότε
ωραία. Οπότε
να
περιμένουμε να δούμε
την απόφαση για να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, για να δουν τι τελικά.
Ναι, πάντως η τρίπλα γενικότερα που κάνει το κράτος, για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην ζαλίζουμε τον κόσμο πρωί-πρωί, είναι ότι στα παίρνω άμεσα, αλλά στα δίνω σε βάθος.
Σε δόσεις.
Αργότερα. Θα πλακώσουν και τα κότερα. Κατάλαβε, δεν είναι. Το κράτος, είπαμε, έχει σοβαρότητα. Την Παρασκευή βλέπω οι πολιτικοί αρχηγοί τα λένε με αφορμή. Μπα, πάλι διαφημίσεις.
Την ψήφο των
θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε διαφημίσεις. Ε, δεν μ' αρέσει το ευάκι σου. Λοιπόν, ας πούμε εμείς τα δικά μας και μετά θα κάνεις και διαφημίσεις εσύ. Λοιπόν, για με βασικό θέμα, ξαναλέω την ψήφο, γιατί δεν θα είναι μόνο αυτό κατά την άποψή
μου. Θα συζητήσουν και άλλα
θα τους βάλει και άλλα ζητήματα ο Prime Minister, ο οποίος ηρείς το εμπαρόδο.
Θεωρείς, ας πούμε, τι.
Τα πάντα, τα πάντα.
Από, πάνω στο τραπέζι.
Από τον εκλογικό νόμο
τον
και
τον εκλογικό
την...
νόμο, εντάξει, θα μπορούσαμε
και
να το
θέμα του. Τη επιλογή του προσώπου της, του Προέδρου
της
Δημοκρατίας.
Θεωρείς ότι θα συζητηθεί δηλαδή.
Εγώ νομίζω εκεί μεταξύ καφέ.
Με την κυρία Γεννηματά κάτι πρέπει να έχει ψηφιστεί. Ναι.
Σου λέω δεν είναι, υπάρχει διαρροή αυτή η ιστορία. Είναι το κλίμα προσπαθούν να το φτιάξουν. Mm. Την Παρασκευή λοιπόν θα περάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από το γραφείο της Βουλής.
Μια μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Εντάξει, μου σιγά τώρα. Κουράστηκε κι αυτό τώρα. Εν τω μεταξύ τα λέει στο Χατζηνικολάου. Την άλλη Δευτέρα έχει ραντεβού.
Την άλλη Δευτέρα στην πρεμιέρα της εκπομπής ενώπιον οποίων στον Αντένα.
Ναι, θα μιλήσει.
14 Οκτωβρίου, 12
για όλους, 12 παραλέτερο, αδερφέ μου. Ναι. Εγώ θα κοιμάμαι πάντως, ολό ειλικρινά δεν μπορώ. Εγώ θα τα μάθω την άλλη μέρα το πρωί, να ξέρεις.
Εγώ
θα ξυπνήσω.
Εγώ θα δούμε τι
θέλει. Εσύ θα κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ θα έρθω να μου τα πεις. Εγώ θα έρθω κατά τις 4.30, 5 παρά 20 θα σε δω.
Δεν θα είναι μια απλή πολιτική συνέντευξη. Θα είναι αυτοβιογραφική συνέντευξη, εξομολόγηση. Ναι, τα έγραφε ο Νίκος Χατζηνικολάου χθες στο Facebook.
Το οποίο το σήκωσε τι ώρα, μία τα ξημερώματα.
Όχι, όχι. Γύρω στις 12.
Εγώ κοιμάμαι.
Εγώ όχι πάλι. Λοιπόν, για την προσωπική και την πολιτική του διαδρομή.
Καλό.
Και θα μιλήσει από τα παιδικά του χρόνια μέχρι,
μέχρι τα σήμερα.
Οπότε θα έχει και μια πιο ένα πιο προσωπικό τόνο.
Οκ.
Ενδιαφέρον θα έχει.
Okay. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε. Ελπίζω να μιλήσει και κάποια στιγμή. Το έχει τάξει από ό,τι έχω μάθει και ο Τσίπρας. Νομίζω στη δεύτερη εκπομπή πρέπει να έχει Τσίπρα, λογικά. Ε?
Α, δεν ξέρω.
Καλά το πάω. Καλά το πάω. Άρε, ψάλτη. Μόνο πότε θα πεθάνει, δεν ξέρει. Λοιπόν, και αυτό υποσυζήτηση είναι, να σου πω την αλήθεια.
Και αυτό ξέρει.
Και αυτό χοντρικά το βλέπω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Είναι 7 παρά 18 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Περίμενα τέταρτο θα πάμε στη Μόσχα, όχι λιγότερο. Για να μάθουμε από πρώτο χέρι εκεί τι λέει η Μόσχα για τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει εκεί στη Συρία. Βγήκε και μια απόφαση χθες του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα των αντικειμενικών. Άκυρες, λέει, σε 12 περιοχές
αντικειμενικές. Του 18 αντικειμενικές, ναι.
Ναι, εγώ βλέπω ότι από το κακό στο χειρότερο πάει η ιστορία. Και οι περιοχές.
Δεν νομίζω οι περιοχές είχαν ξαναπροσφύγει.
Όντως, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά πετάει εκτός. Λογικό το βρίσκω.
Ναι.
Την λογική του τρόπου με τον οποίο το κράτος πάει να βγάλει αντικειμενικές. Διότι ουσιαστικά θα επεκταθεί αυτό το πράγμα, αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, σε όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένες περιοχές.
Εννοείς με τους ιδιώτες εκτιμητές.
Γενικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται και υλοποιείται η απόφαση για το να υπάρχουν αντικειμενικές σε διάφορες περιοχές. Αλλά θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Και το άλλο που μου άρεσε αυτό για την Επιτροπή την ωραία. Λοιπόν, 6 και 43. Γιώργο, πάτα το κουμπί διαφημίσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Και κάποια ευτράπελα που γρήγορα θέλω να σας πω. Το ένα θα μας το πει τώρα εδώ η Στεφανία για τα κάτι λέει με το Μαξίμ, κάποιες καταγγελίες και ναρκωτικά κλπ. Και τι ήταν αυτό το χασίς. Μια καταγγελία που είχε κάνει προεκλογικά, νομίζω, ο Μπάλης Παπαδημητρίου.
Ναι, βγήκε μια ενημέρωση, μια διαρροή χθες από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ότι.
Και δεν μπορούσα κι εγώ να καταλάβω, κι άλλοι όχι εκτός από μένα δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι εννοούσα.
Ναι.
Τέλος πάντων. Τελικά αναφερόταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια καταγγελία που είχε κάνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τότε που έλεγε ότι το Μαξίμου έμοιαζε επί ΣΥΡΙΖΑ με τεκέ και ότι.
Κάποιοι κάπνιζαν με λίγα
λόγια. Ναι, και ότι ζαλίζονταν που είχαν σοκαπνούς και τέτοια.
Ναι, και πήρε την ιστορία αυτή.
Έγραφε, ενημέρωνε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ότι γίνεται λέει προκατακτική.
Μάλιστα.
Λέω τι προκατακτική γίνεται. Πράγματι λοιπόν.
Εκκλήθη αστυνομικό.
Εκκλήθη, ναι. Γράφει η Αυγή σήμερα ότι ο εισαγγελέας απέστειλε εκκλήση για να απολογηθεί στον επικεφαλής αστυνομικό του Μεγάρου Μαξίμου Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο προκατακτικής εκστάσεως που διενεργεί με αφορμή τις δηλώσεις Παπαδημητρίου.
Καταγγελίες λοιπόν. Τώρα αυτό πρέπει να το κάνει ή δεν πρέπει να το κάνει. Είναι ένα καλό ερώτημα.
Προκατακτική δεύτερο... κάνει και πράγματι κάνει προκατακτική. Είναι λέει κατόπιν τον κάνει επιτεσματοδίκης.
Μάλιστα. Πτέσμα δηλαδή. Πτέσμα
το δίκη την κάνει. Okay. Μάθαμε κατόπιν εισαγγελική παραγγελία.
Πάρα πράγμα, πολύ ωραία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, το ευτράπελο τη υπόθεση. Το άλλο ευτράπελο που έχει προκύψει είναι αυτή η ιστορία με τον νεαρό ο οποίο χτύπησε του πάμε τον αστυνομικό κάπου στο κέντρο τη Αθήνα στι διαδηλώσει κλπ.
Και όσα έγιναν χθε μετά, και όσα έγιναν μετά με τι δηλώσει του κ. Μπογδάνου.
Νομίζω πω ναι. Δηλαδή ότι ο Μπογδάνο είπε το ονοματεπώνυμο κλπ. Αυτού του ανθρώπου. Τώρα ο Μπογδάνο τι δουλειά έχει σε αυτή την ιστορία. Η υπηρεσία
δεν
κάνει
ξέρω,
τα δικά τη. Να τα κάνει, να του βρει και να κάνει τα δέοντα που πρέπει να κάνει. Συν, επιτρέψτε μου κάτι ακόμα για έναν συνάδελφό μου στην ΕΡΤ, ο οποίο ανήκει στο χώρο του ΚΚΕ και καλά κάνει. Ο οποίος έγραψε ένα πολύ ήπιο, ένα σχόλιο ρε παιδί μου, προσωπικού στη σελίδα του στο Facebook για το ζήτημα αυτό και υπήρξε απάντηση από τη διοίκηση.
Ναι, χωρίς, δεν τον κατονόμαζε.
Τι, ο ίδιος συγκεκριμένος, δεν υπάρχει ένας.
Δεν είπα εγώ ότι, ότι υπάρχει άλλος. Δεν τον κατονόμαζε όμως.
Η αλήθεια είναι, Γιώργο, έχουμε γραμμουλά. Ωραία. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι υπήρξε εκεί ένα θέμα όσον αφορά τον συνάδελφο αυτόν, ο οποίος δουλεύει, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, 25 χρόνια στην ΕΡΤ, είναι γνωστός. Γνωστές οι απόψεις του.
Όποιος και να είναι.
Δεν είπε και,
καταλαβαίνω και εγώ γιατί έβγαλε ανακοίνωση.
Ναι, δεν είπε και τίποτα γύρω από το ζήτημα αυτό, κατά την άποψή μου δηλαδή.
Και να είπε. Δηλαδή, αν δεν ήταν υβριστικό, ας πούμε.
Όχι, δεν ήταν καθόλου υβριστικό. Εντάξει, εκφράζει τις απόψεις του, οι οποίες είναι γνωστές, επαναλαμβάνω. Τελεία μέχρι εκεί. Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και η ΕΡΤ να βγάλει ανακοίνωση. Έχει άλλα θέματα να κάνει η ΕΡΤ και η διοίκηση σε αυτό. Νομίζω, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα πάμε στη Μόσχα, παιδιά.
Και μια που είμαι στην Αυγή και σου διάβαζα αυτό το παραπολιτικό.
Για πες.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και σχολιασμό σχετικά της εφημερίδας για τον προϋπολογισμό. Που λέει ότι ξέχασαν την ανάπτυξη, λέει, στο 4% που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης τον Ιούλιο. Το θυμάσαι αυτό το 4%.
2,8 νομίζω.
Και προβλέπουν 2,8.
Ναι, με αισιόδοξες προϋπολογισμούς. Βέβαια, δεν θα δικαιολογήσω εγώ τώρα την κυβέρνηση, δεν είναι δουλειά μου. Αλλά σωστό είναι αυτό. 4% έλεγε ο Μητσοτάκης. Ναι. Δεν έλεγε. Βέβαια, οι συνθήκες έχουν ελαφρώς αλλάξει, νομίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που λες μένουν. Άρα χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή σε αυτά που λες, ενώ είτε είσαι στην κυβέρνηση, είτε είσαι στην αντιπολίτευση.
Ναι, ωστόσο, από την κυβέρνηση λένε ότι το προσχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από το
1,5%
που είχε παρατηρηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σωστά, όχι 4.
Όχι 4. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στον Αχιλέα Πατσούκα, πάμε στη Μόσχα να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Αχιλέα.
Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα.
Τι γίνεται, είναι και η Στεφανία εδώ. Να σου πω, Αχιλέα.
Καλημέρα, Στεφανία, καλημέρα, Στεφανία.
Να σου πω, Αχιλέα, τι γίνεται, η Μόσχα τι λέει για τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει εκεί πέρα στην Τουρκία με την Συρία κλπ. Συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με την τακτική αυτή των Τούρκων?
Μέχρι και πριν από λίγη ώρα, επίσημη θέση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει λάβει. Ναι. Είναι βεβαίως θέμα χρόνου, αλλά αν πάρουμε την πάγια τακτική της Ρωσίας, αυτό το οποίο θα πει θα αισθήσει καταρχάς την ψυχραιμία και τήρηση του διεθνούς δικαίου. Αν κοιτάξουμε βεβαίως πίσω από αυτό το οποίο γίνεται στη Βόρεια Συρία, μπορεί κάποιος να πει είναι πως εμέσως οι Αμερικανοί θέλουν να ξαναβάλουν απέναντι τους Ρώσους με τους Τούρκους, ούτως ώστε να έχουμε ένα επεισόδιο σε βάθος χρόνου όπως αυτό που είχαμε πριν από 4 χρόνια με το Σουχόι. Ωστόσο, οι πάρα πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ερντογάν αυτή τη χρονική περίοδο και οι πάρα πολύ μεγάλες και ανοιχτές οικονομικές συμφωνίες οι οποίες είναι στο τραπέζι και ήδη υλοποιούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψουν αυτή τη σχέση. Νομίζω πως με ψυχραιμία η Μόσχα θα αντιδράσει και σε αυτή την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως εντός του Οκτωβρίου θα έχουμε ακόμα μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, οπότε το θέμα θα τεθεί και κατηδία.
Απ' την άλλη μεριά να θυμίσουμε ότι η Μόσχα, η Ρωσία έχει βάσεις στη Συρία, έτσι, έχει παρουσία στη Συρία.
Έχει τον πιο πολυπληθή στρατό αυτή τη στιγμή έτσι. Από όλες τις χώρες στη Συρία.
Έτσι. Άρα λοιπόν πάει να πει ότι έχει και συμφέροντα εκεί με τους Σύριους, όπως τα πράγματα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Με ακριβώς, το καθεστώς ακριβώς. Που λέμε εμείς στη Συρία.
Ναι,
του Άσα.
Ναι, και νομίζω ότι όσο η επέμβαση της Τουρκίας περιορίζεται έως εκεί, δεν νομίζω ότι έχει κάνει χαρούμενη τη Μόσχα, αλλά ίσως δεν θα φτάσει σε κάποια ηχηρή αντίδραση. Πάντως μέχρι στιγμής ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πέρασε χθες τα γενέθλιά του και τις διακοπές του Σιβηρία, δεν
στα βουνά πήγε η Πούτιν.
Στα βουνά για να δείξει ότι είναι Ρωμαλαίος, δεν είναι θέμα.
Είναι Ρωμαλαίος.
Έτσι. Αχιλέα, αν πείτε άλλο και εσείς δεν έχετε
ζητήσει. Είναι η ταινία του Κουσαντάρα.
Έτσι, καλά το πας.
Ο Λέο Ταύρος.
Έτσι, ο Λέο Ταύρος. Λοιπόν, να σου πω τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ιστορία της εκκλησίας της, γιατί το Σάββατο συνεδριάζει εδώ η διαρκή σειρά σύνοδος για το θέμα του Ουκρανικού, της Ουκρανικής αυτοκεφαλίας. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, εμείς έχουμε ένα θέμα, μάλλον εσείς έχετε ένα θέμα τώρα ως Πατριαρχείο εκεί.
Γιώργο, κοίταξε, νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη συνεδρία της σειράς συνόδου, ίσως τα τελευταία από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί η όποια απόφαση πάρθει, νομίζω πως θα αποτελέσει η όποια μάλλον απόφαση αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας, νομίζω θα φέρει τις δύο χώρες, όχι μόνο τις εκκλησίες, στη χαριστική βόλη, γιατί η Μόσχα αυτό το οποίο πιστεύει είναι ότι αν πάρθει τέτοια απόφαση.
Να αναγνωρίσουμε δηλαδή ως Ελλάδα, ως Εκκλησία.
Να καταλάβουμε, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία να αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία
της Ουκρανικής Εκκλησίας.
Ναι, την οποία να πούμε την έχει δώσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν από περίπου 6 μήνες και μέχρι σήμερα, παρά τις ασφικτικές πιέσεις, όπως λέει ο Σεργέη Λαυρόφ, το λέω εγώ, προς όλα τα Πατριαρχία και τις Εκκλησίες από τις ΗΠΑ και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καμία άλλη Εκκλησία, ακόμα και αυτές που υπάγονται άμεσα στο Πατριαρχείο, όπως είναι η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας, δεν το έχει αναγνωρίσει. Να πούμε κάτι το οποίο έχει πολύ σημαντικό, πως ο νεοεκλεγής πρόεδρος Ουκρανίας,
ο πρώην ηθοποιός,
μπράβο, πριν από λίγες ημέρες συνέλαβε τον πρώην αρχηγό των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών και τον κατηγόρησε για προδοσία, ο λόγος ότι άσκησε πίεση σε βάρος Ορθοδόξων ιερέων και μοναχών προκειμένου να προχωρήσουν στη νέα αυτοκέφαλη Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δυστυχώς, Γιώργο, αυτό το οποίο λέγαμε επί σειρά ετών, πως η Ορθοδοξία ενώνει, αυτή τη στιγμή φαίνεται πως
χωρίζει.
Και μακάρι να έστω τελευταία στιγμή να ακολουθεί, να ακουστεί μάλλον η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και Αλβανίας, ούτως ώστε οι δύο πλευρές να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν μία μέση λύση.
Τα μέση λύση είναι και λίγο δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτοκεφαλία, εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Υπάρχει αυτοκεφαλία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τρεις Ορθόδοξες εκκλησίες στην Ουκρανία. Το απόλυτο χάος.
Υπάρχει το κομμάτι εκείνο που είναι ακόμα κοντά στο Πατριαρχείο Μόσχας. Το αυτόνομο κομμάτι.
Και ο Φιλάρετος, ένας που είχε αποσχιστεί ούτως ή άλλως ένα και ένα διάστημα πριν. Και πήγε και αρχικά είχε ακουστεί πως θα ήταν αυτός ο οποίος θα εμπιστευόταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά δεν το έκανε, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ανήκει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, ανήκει μόνος του.
Εντάξει, μ' αρέσει αυτό. Καθένας έχει την ιδιαιτερότητά του. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, Αχιλέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα
προκύψει.
Να είσαι καλά. Καλημέρα στη Μόσχα. Να ξέρετε ότι πριν πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων, ότι 7 και 20 θα κουβεντιάσουμε αυτή την ιστορία με αφορμή το θάνατο της 52χρονης εκεί στην Πάτρα, στην Ηλία, της καθηγήτριας φιλοσοφίας, για τις μοιραίες ελλείψεις που καταγράφονται στις καρδιοχειρουργικές κλινικές.
Μέχρι στο ασθενοφόρο η γυναίκα.
Εκεί πρέπει να πας πετώντας.
Στο νοσοκομείο Ιαννίνων.
Στα Γιάννη.
Είχαμε και πολιτική κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα.
Καλά, εντάξει, πολιτική κόντρα, ναι.
Συνήν και πρώην ηγεσία του Υπουργείου.
Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά για μένα το θέμα είναι η έλλειψη καρδιοχειρουργικών τμήματων. Που με κάποιον τρόπο πρέπει, ρε παιδί μου, να λειτουργήσει και εκεί η λογική που δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με τον Μανώλη Παρδάλη και επιστρέφουμε. Καλημέρα.